Моја општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на радио мрежа Канал 77. Во следниве минути правиме резиме на активности и настани од македонските општини кои се случија изминатава седмица, а ги најавуваме оние кои следат. Во Куманово стартуваше 14-тото издание на меѓународниот тамбурашки фестивал 2018. Штип се фокусира на асфалтирање улици во населбата Баби, но се сеќава и на првиот кошаркарски надпревар во Македонија. Карбинци ги расчистува патиштата оштетени од последните неповолни временски услови. Македонска каменица ќе пулсира во празничен ритм во знакот на каменичкото културно лето. 14-тиот поред меѓународен тамбурашки фестивал 2018 во Куманово се отвори со настап на дел од македонските фолк звезди.
Куде Батко Ѓургија, куде Тумбе, на градскиот плуштад во Куманово почна 14-тиот меѓународен тамбурашки фестивал 2018. Прекрасна вечер со љубов, песни, вино и Нино. Првата вечер од манифестацијата се одржа во знакот на 35 годишниот јубилеј, толку време присуство на македонската тамбурашка сцена на Нино Величковски, кој воедно е и главен организатор и директор на тамбурашкиот фестивал.
На македонската фолк естрада дадов многу песни, музиката многу ми даде, ја и дадов на мојата публика и еве во сабота го промовирам новото двојно CD Стара љубов насловено со 35 песни за 35 години моји биле така една символика. Се радувам навистина затоа што тука имам и нови песни, најнови што отпрво ќе ги отпеам.
Неизмерна подршка настанот доби од Општина Куманово и градоначалникот Максим Димитриевски.
Куманово е градот на боемите, градот на убави настани, на убава музика, убава интерпретација и традиционално оваа година по 14-ти пат го организираме овој тамбурашки фестивал со тоа што се поклопува и со јубилејот на нашиот уметник, естрадниот уметник господинот Нино Величковски, кој што слави 35 години од неговото присуство на сцената. Едноставно како градоначалник на ова општина можам да го искажам своето задоволство дека Куманово повторно знае во одредени моменти да ги почувствува заедничките нешта заедно со своите граѓани.
Со едноминутно молчење присутните му дадоа почит на Драгомир Шојич, еден од најдобрите балкански тамбураши, кој на годинишниот фестивал требаше да настапи со два оркестри, но Куманово и Македонија од него се простија пред два дена.
Славам.
Организатор на настанот е секторот за култура, подржан од градоначалникот и Советот на Општина Куманово, Министерството за култура на Република Македонија и Фондацијата за култура и спорт Куманово.
Стартуваше асфалтирањето на улицата Крушевска република во штипската населба Баби. Ова е една од 32-те улици, во чија реконструкција Општината инвестира 2,6 милиони евра.
Ќе асфалтираме површина од 1300 метри квадратни и сумата на чинење на оваа улица ќе кошта Општина Штип некаде околу 450 илјади денари. Инфраструктурата е многу важна за граѓаните на Општина Штип и тоа да биде квалитетна, да биде изградена до секој дом на нашите граѓани, токму затоа продолжуваме во оваа насока да работиме.
Истакна Благој Бачварски, градоначалник на Општина Штип. Паралелно, комуналците се фокусирани и на останатите делови од градот.
Да, веќе работиме на Сутлокот, таму поставуваме кондиционна мрежа од 400 метри, веќе 300 е направено, остануваат уште 100 метри да се доправат.
Најави Живко Тасев, директор на јавното предпријатие ИСАР Штип. Изминатава седмица Општина Карбинци започна со расчистување на полските црни патишта, оштетени од последните неповолни временски услови. Станува збор за околу 20 километри. Дел од овие патишта се тампонирани, дел мора да се побиваат, бидејќи се премногу оштетени. Од локалната самоуправа информираа дека завршил тендерот распишан од потребата за асфалтирање на пат и улица во оваа општина. Како што информираат оттука, ќе се асфалтира патот до селото Јунузлија и во план е да се асфалтира улица во селото Парналија. Средствата за оваа активност се обезбедени од Бирото за регионален развој. Следниве денови македонска каменица ќе пулсира во празничен ритм. Три празници во едно празнување се споени во каменичкото културно лето. кое стартува утре, а ќе трае до 28 август, кога ќе се одбележи и денот на Општина Македонска Каменица, воедно и ден на рударите, како и големиот христијански празник и заштитник на рударите, Успение на Пресвета Богородица.
Која сам преше, да вечно с тобом плеше.
Културно-информативен центар Романса и Општина Македонска Каменица и оваа година јубилејно по 10-ти пат традиционално ќе организираат манифестацијата во чии рамки во музичкиот дел ќе настапат познати домашни и странски музички изведувачи.
На сцената од Каменичко културно лето 2018, како наша најзначајна етаблирана културна манифестација во годината, покрај звучните балкански естрадни имиња Алени Сламовик, музичката група Сарс и Јелена Розга како најголема звезда од главната вечер на манифестацијата, свое учество ќе земат и домашните изведувачи Тамара Тодеска, Сладкар, Елена Велевска и неколку фолклорни ансамбли.
Изјави градоначалничката на Општина Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Македонска Каменица овие три дена очекува бројни гости од повеќе градови од Македонија и регионот. Понеделник на 27 август во Штип ќе се одбележат 85 години од првиот кошаркарски надпревар во Македонија. Спортски настан за кој малку се знае, зашто почетоците на оваа популярна спортска игра кај нас главно се врзуваат со годините веднаш по Втората светска војна. В понеделник од 19 часот по повод 85 годишнината од тој меч, ревијален надпревар во салата Јордан Мијалко во Штип ќе одиграат екипите на Скопски работнички и Куманово, а потоа во мултимедијалниот центар на Канал 77 ќе има средба на која ќе се евоцираат спомени од минатото на нашата кошарка. Наскоро, на местото каде што пред 85 години бил одигран првиот кошаркарски меч, ќе биде поставено и спомен обележје посветено на тој настан, на кој ќе бидат запишани имињата на сите играчи тој ден, вели Тодор Рибарски од Организацијскиот одбор. Овде го заокружуваме актуелниот неделен бриф, а ваква радиосредба ви закажуваме за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 25 август 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.